بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إمام نووي رحمه الله أيتيبتلر رياض الصالحين كتاب ده 10 باب باب المبادرة إلى الخيرات. بعض نسخة لرده سال فرق بولاده معناس ببرغة يقن بوسه همس تورخ صبلا نورد. باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. المبادرة يخشلك لرجع شاشلش ديجان فرمسجة تشبس قلب تشقش قزقب يخشلك لرجع تزراق شاشلب قزقب بارش حق داجي باب. يعني شو بابتا عين شو موزوجة على قدر صفات ده شرح لب عيت يبتلر. وحث من توجه إلى الخير على الإقبال عليه. Biror bir yaxshilikka yuzlangan bir odamni ko'rsangiz, ana shu odamni ana shu yaxshilikka yana ham yaxshiroq e'tibor berib harakat qilishiga qiziqtirish. Bil jiddi min g'ayri taraddud. Jiddiy harakat qilib min g'ayri taraddud. Hech qanday ikkilanmasdan. Yaxshi ishmi? Ikkilanmang. Astoydil harakat qiling degan. Astoydil harakat qilib o'sha yaxshilikni mahkam ushlab yaxshi amallarni bajarishga shoshilish ahamiyati, tashabbus qilish ahamiyati haqidagi bob. Odatlariga binoan Imom Navoiy rahimahulloh har bir bob boshida shu bob qaysi mavzu haqida gapiradigan bo'lsa, o'sha mavzuga aloqador oyat karimalardan keltiradilar. Boshida bitta ikkita oyat yodga oladilar. Ana shu bobga aloqador bo'lgan hamma oyatlarni emas, bitta ikkita eng muhim oyatlardan deb bilgan oyatlarni keltirib, keyin hadislarga o'tadilar. Asosan hadis kitobi bu, ya'ni Riyodus Solihin. Ya'ni asosan hadislar to'plami. Shu ya'ni solihlar bo'stoni degan mavzu ostida juda ham muhim deb bilgan hadis shariflarini to'plaganlar. Haqiqatda juda ham muhim hadislar. Bu Riyodus Solihinni biz avvalgi darslarda ham aytganimizdek, Alloh taolo bu kitobga juda ajoyib barakalarni yog'dirgan. Juda ham muhim kitob. Butun dunyoda islom olamida keng tarqalgan, takror-takror o'qiladigan va o'zi takror-takror o'qilishga haqli kitob. Juda muhim. Qancha qaytarib takror-takror o'qisangiz, shuncha ko'p foyda olaverasiz. Shuncha ko'p ichidagi mag'zlarni chaqaverasiz. Ya'ni bir marta o'qiganda chiqmagan yoki anglamagan ma'nolaringizni keyingi safar o'qiyotganingizda anglaysiz. Yana o'qisangiz, yana yangi ma'nolarini anglab yetaverasiz. Va hech bo'lmadi deganda eslatma bo'lib turadi. Inson shundayki, inson zoti eslatmalarga muhtoj bo'ladi. Ayniqsa, ya'ni zarur nasihatlarni qayta-qayta eslab turish kerak. Xuddi daraxt, masalan, doim suv quyib turilishi kerak. Daraxtga kerakli narsalar doim berib turilishi kerak. Bo'lmasa, u daraxt qurib qoladi. So'lib qoladi, meva bermaydi yoki meva bersa ham juda bemaza bo'lib qoladi. Har xil ofatlar bo'ladi agar unga e'tibor berib, parvarish qilib turilmasa. Inson ham shunday, insonning qalbi ayniqsa, ruhi ayniqsa doim parvarish qilib turilishi kerak. O'shaning uchun mana shunaqa kitoblar juda muhim, takror-takror o'qib turilishi kerak. Alloh rozi bo'lsin mana shu ulamolardan. Bizga ancha yengil qilib berishgan Qur'on hadislarni asosiy zarur joylarini tanlab kitob qilib yozib bizga juda katta xizmat ko'rsatib ketishgan shu olimlar. Alloh rahmat qilsin. Haqiqatda bu kitoblar eng zarur kitoblar. Eng zarur ilmlarni o'z ichiga olgan va eng zarur odoblarni, eng zarur axloqlarni, eng zarur pand nasihatlarni o'z ichiga olgan oyati karimalar va hadisi shariflardan iborat bo'lgan muhim kitoblardan. O'sha muhimligi, juda ham zarurligi ochiq-oydin ko'rinib turganligi uchun ko'p masjidlarda imomni yoniga qo'yib qo'yilgan. Ulamolar shunday maslahat berishgan. Imomni yonida mehrobda tursin shu kitob doim. Har namozdan keyin bittadan hadis bo'lsa ham o'qib berib turinglar jamoatga. Haqiqatda shu ko'pchilik imomlar shu ulamolarning nasihatlariga quloq tutib masjidlarda namozlardan keyin hech bo'lmasa bitta namozdan keyin har kuni bittadan ikkitadan hadis o'qib turishadi. Va buni foydasini ko'rganmiz o'zimiz ham. Qancha masjidlarda
Yani sizden hiç kaçır vakti o medyemde 2 dakika, 3 dakika şunu kulak salasız. Bitti ya iki de hadisi 2 dakika yıkamazsan oku beradı. Hala gene içinde oğlam oğlam manalar buladı. Yürgen yolizde eslap imanız küçüğe yürüyordu. Salih amallar ki kubra kızıkı yürüyorsuz. Hareket kılıp. Elhamdülillah. Dinimiz bana şunu deyip cüdahan bir barakatlı din. Şu babdaki mavzuyem uzu şu. Yani yakşiliklerge şaşırış. Yakşiliklerge mahkem buluş. Yakşı amallı üstüde ikkilenmeslik babı. Allah Teala ayet yaptı ki bana iki de ayet getirdiler. İmam Nevavi şu babını başladı. Birinci ayette Allah Teala'nın ayetinden bir levha, iktibas getirdiler. Halas. Bakara suresinin 148. ayetinden Fastabiqul hayrat degan nasihatini keltirib işara qilib qo'ydilar. Yaxshiliklarga shoshilinglar, musobaqa qilinglar. Chunki har bir soniya, har bir daqiqa, har bir soniya qayta takrorlanmaydi o'tib ketgandan keyin. U fursat qayta kelmasligi mumkin. O'shaning uchun g'animat biling, tashabbuskor bo'ling. Shunday nasihat qilyapti. Keyingi oyatga o'tamiz. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا بيرديم وسارعوا. تيز كيلين لار ديجانا. تيز بارين لار ديجانا. شاشين لار ديجانا. لكن لكن نماذج يقرب بارين لار ديجانا. حدث بلان صالح ترى ديجان بولسك. بيردي يخشى ما نادك شاشليش. تيزلك بلان boringlar deganda yaxshiliklarga yaxshi ma'nodagi tezlik bilan borish. U hovliqib haddan ziyod shoshilib ketib qolish emas ya'ni. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum. Parvardigoringiz tomonidan ato etiladigan mag'firatga, Allohning mag'firatiga shoshilinglar. Qanday mag'firat u? Ya'ni Alloh taolo biladiki insonlar gunohkor. Inson zoti ko'p gunoh qiladi. Gunoh qilgan odam tavbaga shoshilish kerak. Tavbaga shoshilish degani Allohning mag'firatiga shoshilish degani. Ya'ni gunoh qildingizmi, darrov tavbaga shoshiling. Darrov Parvardigoringizning mag'firatiga shoshilib tavba qiling degani. Va jannatin arduha as-samawati wal ard. Kengligi osmonlar u yer barobarida bo'lgan jannatga shoshilinglar deyapti. Ya'ni jannatga kirishga sabab bo'ladigan iymon va solih amallarga shoshilinglar. U jannat shundayki, uiddat lil muttaqin. Allohdan qo'rqib, Alloh uchun taqvoli bo'lib, muttaqin bo'lib hayot kechiradigan zotlarga tayyorlab qo'yilgan jannatdir. Tayyor turibdi jannat. Kutib turibdi sizlarni. Ey insonlar, ana shu jannatga shoshilinglar. Qanday qilib shoshilamiz? Iymon keltiringlar Allohga va Alloh iymon keltirishga buyurgan barcha e'tiqod masalalariga iymon keltiringlar va ana shuning taqozosiga amal qilinglar. Shu iymonning taqozosiga amal qilinglar. Solih, yaxshi, ezgu ishlarni bajarib qolinglar shu hayoti dunyoda. Bu hayoti dunyo qisqa dunyo. Juda ham tez o'tib ketib qoladi, bilmay qolasiz. O'tib ketib qolgandan keyin 60 yil, 70 yil yashayman, hali ancha umrim bor, hali ancha vaqtim bor deb o'ylasiz, adashasiz. Har bir soniya g'animat. Qayta takrorlanmaydigan. Har bir soniyada o'lim kelib qolishi mumkin, bilmaysiz. Har bir lahzada o'lim kelib qolishi mumkin, bilmaysiz. Keyinroq tavba qilaman desiz, lekin o'sha keyinroq degan yaqin ko'ringan, bemalol yetib olaman degan vaqtga, umrga siz yetolmay qolishingiz mumkin. O'lib ketib qolishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam boshqa bir musibat yoki boshqa bir balo kelib, tirik bo'lsangiz ham tavba qila olmay qolishingiz mumkin. Ya'ni masalan, qalbingiz qotib qolsa, qaytib yumshamasligi mumkin. Alloh asrasin. Qalbingiz yumshab turganda ham g'animat bilishing, qalbingiz yumshab turgan vaqtda ham g'animat bilib, ko'proq amallar qilib, iymoningizni kuchaytirib oling. Agar sal beparvolik qilsangiz, borib qalbingiz qotib ketadi, keyin qaytib yumshatib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Bu tomonlarni ham e'tiborga olish kerak. Bu oyat Oli Imron surasi 133-oyat. Hadislarni o'qishga o'tamiz. 87-chi raqam umumiy raqam, lekin shu bobdagi hadislarning birinchisi quyidagi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Rawahu Muslim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadis sharifda kelajakda ro'y beradigan fitnalardan ogohlantirib, ana shu fitnalar davri kelib qolishidan oldin solih amallarga shoshilinglar, deyaptilar. Badiru, bu ham boya aytganimizdek, yaxshi ma'nodagi shoshilish. Solih amallarga, yaxshi amallarga shoshilinglar, fitanan. Shunday fitnalar keladiki hali, ana shu fitnalar kelganda amal qila olmay qolasiz sizlar. Ana shu fitnalar kelib qolishidan oldin yaxshi amallarga shoshilinglar, deyaptilar. U fitnalar juda ham dahshatli fitnalar. Uning sifati quyidagicha: Kaqita'il laylil muzlim, qop qorong'i kechaning bo'laklaridek. Ya'ni juda ham qop qorong'i joyga kirib qolgandek bo'lib qolasiz. Ana shu fitnalar kelgan paytda ko'zingizga hech narsa ko'rinmay qoladi. Fitnalar dahshatidan, fitnalar yomonligidan nima haq, nima to'g'ri, nima botil, nohaq, kim haq tarafda, kim botil tarafda, qaysi ish qilsangiz foydali bo'ladi, qaysi ish qilsangiz zararli bo'ladi, ajrata olmay qolasiz. Qop qorong'i joyga kirgandek bo'lib qolasiz. U fitnalar dahshatidan. Bir ish qilsangiz orqasidan bir qancha balo, musibatlar keladigan bo'lib qoladi. Yaxshi ish bo'lsa ham o'zi aslida, lekin oqibati yomon narsalarga olib ketib qoladigan xatarli holat bo'lib qoladi degan ma'nolarga ishora bu. Yoki bo'lmasam shunday fitnalar bo'ladiki, insoniyatga, musulmonlarga imkoniyat bermay qo'yishadi zolimlar. Zolimlar shunday fitnalarni avj oldirishadiki, mu'min musulmonlar diniga amal qila olmay qoladigan bo'lib qoladi. Hadisda keladi-yu, qiyomatga yaqin dinini ushlagan odam xuddi cho'g' ushlaganday bo'lib qoladi degan mazmunda hadis kelgan. Shunday davrlar keladiki, dinini ushlagan odam xuddi yonib turgan bir cho'g'ni ushlagandek bo'lib qoladi. Qiyin bo'lib qoladi dinga amal qilish. Fitnalar ko'pligidan va zolimlarning zulmi yomon bo'lib ketganligidan. Yusbihur rajulu mu'minan. Yana bir tomoni fitnalar mana. Odamni shubhalantirib qo'yadigan fitnalar bo'ladi dinidan. Odamni o'zi e'tiqod qilib yurgan, haq deb bilib yurgan dinidan shubhalantirib qo'yadigan yomon fitnalar keladi. E'tiqodni buzadigan fitnalar keladi. U fitnalar davrida yusbihu ar-rajulu mu'minan va yumsi kafiran. Mu'min bo'lib tong ottirgan odam kechga yetib bormasdan yoki kech kirgan payti kofir bo'lib qoladi. Bir kunda, yarim kunda o'zgarib qoladi. Dinidan chiqib ketib qoladi. Biza adashib xurofotlarga ishonib yurgan ekanmiz. Bu cho'pchak gaplarga ishonib yurgan ekanmiz. Yo'q ekan bu. Bo'lmagan gap ekan bular. Bular domlalar bizni aldab yurgan ekan. Bu to'qima narsalar ekan bu. 1400 yildan beri hech qanaqa hadis qolmagan, hammasi Qur'on ham qolmagan, hammasi yo'qolib ketgan. Bular hammasi eski zamonning xurofotlari. Mana shunday odamlarni dinidan ayirib qo'yadigan yomon fitnalar kelib qoladi. Ertalab musulmon bo'lib, mu'min musulmon bo'lib turgan odam kechga borib kofir bo'lib qoladi, deyaptilar. Wa yumsi mu'minan va yusbihu kafiran. Yoki buning aksi, kechqurun musulmon bo'lib yotgan odam ertalab buguncha kofir bo'lib turadi. Ertalab qarasangiz kofir bo'lib ketgan uyg'onadi yoki kofir bo'lib tong ottiradi, deyaptilar. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dinini dunyodan bir arzimagan bir matoga almashtirib qo'yadi. Dunyoning bir arzimas matosiga dinini sotib yuboradi. Shunday fitnalar davriga yetib qolmasdan, yomon fitnalar davri kelib qolmasdan tezroq solih amallarga shoshilinglar, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu hadisning ma'nosi juda chuqur. Bu hadisning ma'nosi juda ham keng. Ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Boya aytganimizdek, fursat borida iymoningiz bo'lib turganda, qalbingiz yumshab turgan paytlari yaxshiroq harakat qilib qoling. Ilmga ham, amalga ham iymoningizni kuchaytirib oling. Ya'ni masalan, boshqacha bir misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, mana tijoratchilarning mavsumlari bo'ladi. Ma'lum bir mavsumlarda tijorat qilib qolish kerak. Masalan, hozir haj mavsumida o'tib ketdik, hozir mana haj mavsumida. Yoki yaqinda keladigan Ramazon mavsumida odamlar ko'p kelgan paytda tijorat qilib sotadigan narsalarini tez-tez sotib olmasa, hojilar, umrachilar ketgandan keyin bozor o'ladi, keyin xaridor topolmaydi, keyin bankrot kirib qoladi. Fursat o'tib turganda sotib olish kerak deydi ular. Biz aytamizki, o'sha Ramazon, Haj mavsumiga o'xshagan umr ham shunday o'zi g'animat. Butun umrimiz g'animat. Endi aql xushimiz joyida bo'lib turganda, kuch quvvatimiz bo'lib turganda, yigitlik davrimizda, tinchlik bo'lib turganda, urush fitnalar bo'lmay turganda, urush janjallar, qon to'kishlar, otishmalar bo'lmay turganda, qirg'in barotlar bo'lmay turgan payt, ocharchiliklar bo'lmay turgan payt, hamma tomondan Alloh bizga imkoniyat berib turgan payt, bu takrorlanmaydigan bir fursat. Ertamayinda bu narsalar olib qo'yiladi. Yo, o'lib ketasiz, xudo saqlasin. Yo, qarib qolasiz, kuchingiz hech narsaga yetmaydigan bir qarib, qartayib qolasiz. Yo, betob kasal bo'lib qolasiz. Hech qanday bir amalga kuchingiz yetmaydigan yotib qolasiz. Kasal bo'lib. Yoki ishlaringiz ko'payib ketadi. Butun oilangizni boqish, butun oilangizni mas'uliyati siz boshingizga tushib qoladi. Sizga qolib ketadi. Oiladagi yagona erkak ish qila oladigan, pul topa oladigan, tirichilik qilib kela oladigan bitta siz bo'lib qolasiz. Onangiz bor, otangiz bor, singillaringiz bor, bolalaringiz bor, ayolingiz bor. Bu yoqda hukumat soliqlari pul to'lada yotibdi. Bu yoqda tirichilikka ovqatga narx-navo oshib ketgan. Hamma ishlar sizni bo'yningizga tushib qoladi. Siz harakat qilib, ertayu-kech ishlab, ozgina zo'rg'a yetadigan rizq top kelmasangiz, qancha odam och qolib ketadi. Siz harakat qilishingiz kerak bo'lib qoladi. Ishlar boshingizda tog'day bo'lib ketadi. Tog'day ishlar ko'payib ketadi bo'yningizda. Yaqinda shunday bo'lib ketib qolishi mumkin. O'sha kunlar kelib qolishidan oldin tezroq siz ilm olib, harakat qilib qoling, amal qilib qoling, iymoningizni kuchaytirib olingki, hali o'sha davr kelgandan keyin tog'day fitnalar kelsa ham sizni aynita olmaydi. Siz chunki to'at ibodatda qotgan belingiz, qalbingiz tog'dan ham katta bo'lib ketgan, kuchli bo'lib qolgan iymoningiz, qalbingizdagi iymoningiz. Va shabbun nasha'a fi to'atillah deb bekorga aytmaganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Allohning to'at ibodatida ulg'aygan yigit Allohning arsh soyasida bo'ladigan yetti toifadan bittasi. Nimaga? Allohning to'at ibodatida ilm bilan, amal bilan ulg'aygan yigit ertaga tonna yuklarni ham ko'tara oladigan bo'ladi. Dunyoviy ishlarni ham. Iymoni zarar ko'rmaydigan bo'ladi. Aksincha, qaysi sohaga kirsa ham, tijoratga kiradimi, tibbiyotga kiradimi, og'ir yuklarni ko'tarib qurilish qilish kerak bo'ladimi, har qanaqa og'ir ishga kirsa ham, o'sha sohasini qoyillatib hammaga ibrat namuna bo'ladi. Go'zal ibrat namuna bo'ladi. Nima sabab? O'sha Alloh bergan fursatni g'animat bilgan bu yoshligida, imkoniyati borligida, sog'ligida, salomatligida, tinch omon davrda ilm olib qolgan, iymonini kuchaytirib olgan, qalbini yumshatib olgan. Endi bu qalb hech kim qotira olmaydi. Ya'ni Allohning itoat ibodati bilan yumshagan qalb eng kuchli qalb bo'ladi. Hamma vaqtga, hamma holatlarga, har qanday holatlarga moslashib ketaveradigan iymon bo'ladi, kuchli iymon bo'ladi. Bizi dinimiz o'zi shunaqa-ku. Ha, dinimiz solihun li kulli zamanin va makan. Ulamolar aytishganidek, hamma zamonga to'g'ri keladigan din, islom dini. Hamma zamonga va hamma makonga javob bera oladigan eng kuchli, eng yumshoq din. Qarang, xuddi bir-biriga qarama-qarshi sifat, lekin bir-biri bilan moslashgan sifat. Eng kuchli, eng yumshoq din. Siz ham iymoningiz eng kuchli iymon, qalbingiz eng yumshoq qalb. Hamma narsani ko'tara oladigan, har qanday holatga, har qanday vaziyatga moslasha oladigan qalb bo'lish kerak. Va o'sha narsalarni poydevori badiru bil amali fitna. Poydevori shu. Fursat bo'lganda shoshilib harakat qilib qolish kerak. Vaqt g'animat bo'lib, imkoniyatni g'animat bo'lib harakat qilib qolish kerak. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته